Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjuesi dashur mirëmbrëma. Unë jam Laura Konda.
Unë jam Festim Gashi.
Nga lajmet e ditës veçojmë.
Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton është bashkuar me udhëheqësit e paqësorit në një thirrje për barazitë plot gjinore, trajtim të barabartë të burrave dhe grave në të gjitha aspektet e jetës sociale, ekonomike dhe politike.
Aktivistët në Siri thonë se forcat rebele kanë marrë kontrollin në një objekti për mbrojtjen nga ajri dhe kanë sulmuar një aeroport ushtarak në lindje të vendit.
Zyrtarët në Afganistanin qendror thonë se dy autorë sulmesh me bombë kanë shkaktuar 12 vrarë dhe kanë plagosur mbi 50 të tjerë.
Fillojmë me lajmet.
Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton është bashkuar me udhëheqësit e paqësorit në një thirrje për barazitë plot gjinore, trajtim të barabartë të burrave dhe grave në të gjitha aspektet e jetës sociale, ekonomike dhe politike. Sekretaria Clinton dhe udhëheqës të tjerë të pranishëm në forumin 16 anëtarësh të ishujve të paqësorit në nënshkruan një deklaratë të përbashkët sot në ishujt Cook, duke vënë në dukje se përparimi i përgjithshëm drejt barazisë gjinore ka qenë ngadalshëm në rajonin e paqësorit. Ata u zotuan për të trajtuar këtë çështje, përfshirë dhunën kundër grave, mundësitë e kufizuara ekonomike dhe përfaqësimin e grave në parlamentet e vendeve të paqësorit, për të cilin e deklarat thuhet se vazhdon të mbetet më i ulti në botë. Sekretaria Clinton ndodhet në ishujt Cook si pjesë e fillimit të një turneu në 6 vende që përfshin vizitat në Kinë, Brunei, Timorin Lindor dhe Rusinë. Ndalesa e saj arshme është Indonezia.
Aktivistët në Siri thonë se forcat rebele kanë marrë kontrollin në një objekti për mbrojtjen nga ajri dhe kanë sulmuar një aeroport ushtarak në lindje të vendit. Organizata vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut thotë se sulmet ndodhen në qytetin Al-Bukamal në provincën Dir al-Zor, pranë kufirit me Irakun. Ky grup monitorues tha se rebelët kapën 16 pjesëtar të personelit mbrojtjes nga ajri gjatë sulmit të tyre ndaj objektit ushtarak. Një zyrtar i organizatës i tha agjencisë franceze të lajmeve se marrja e kontrollit të ndërtesës së mbrojtjes nga ajri ishte një goditje e rëndësishme për forcat rebele. Grupi tha se sulmi ndaj aeroportit ushtarak Hamdan kanë nxitur përleshje të dhunshme me forcat qeveritare. Luftëtarët e opozitës kanë kryer ditët e fundit një fushat që ka patur si objektiv fuqinë ajrore të qeverisë.
Zyrtarët në Afganistanin qendror thonë se dy autorë sulmesh me bombë kanë shkaktuar 12 vrarë dhe kanë plagosur mbi 50 të tjerë pranë një baze të NATO-s. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës Wardak tha se sulmet ndodhen sot në mëngjes në distriktin Sayyad Abad të provincës. Autoritetet thanë se sulmi i parë u kryen nga një militant që kreu atë në këmbë i pasuar nga një tjetër shpërthim me kamion bombë. Zyrtarët thanë se mes të vrarëve ishin disa civil dhe një policë afgan. Ata thanë se në këto sulme nuk u vra asnjë antar i forcave të koalicionit ndërkombëtar. Përgjegjësinë për sulmet e morën talibanët. Presidenti afgan Hamid Karzai i dënoi sulmet. Ai tha se vënja në objektive civilve në rajonet publike tregon për një armiqësi të plotë ndaj Islamit. Në një tjetër incident, NATO tha se dy ushtarë amerikanë u vranë sot në një sulm të kryengricëve në provincën Grozny.
Presidenti Obama shënoi 2 vjetore në përfundimit të misionit ushtarak në Irak me një falënderim për ushtarët, familjet dhe sakrificat e tyre. Në fjalimin e tij të përjavshëm në radio, zoti Obama foli për vizitën e tij në bazën Fort Bliss të Teksasit, ku ai përgëzoi ushtarët për arritjet e tyre. Presidenti po ashtu tha se është bërë përparim në luftën kundër talibanëve në Afganistan, por se ende mbeten vështirësi për t'u kapërcyer. Ai tha se Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në rrugën e duhur drejt tërheqjes së trupave nga Afganistani në vitin 2014. Presidenti shtoi se ndërsa trupat kthehen në shtëpi, ato nuk duhet të luftojnë për të gjetur punë. Ai tha se mënyra për të shprehur nderimin për trupat është duke i ndihmuar ato të realizojnë ëndrrën e tyre.
Një pjesë e mirë e New Orleansit po kthehet gradualisht në normalitet pas tërheqjes së ujrave nga përmbytyjet që shkaktoi uragani Isaac. Megjithatë, ka plot banorë që ndeshen me mungesat të furnizimit me karburant dhe detyrën e vështirë të pastrimit të mbetjeve nga uragani. Por në Louisiana, ka gjithashtu një numër komunitetesh ku përmbytyjet masive janë ende të dukshme. Kandidati republikan presidencial Mitt Romney, së bashku me guvernatorin republikan të Louisianës, Bobby Jindal, ishin dje në disa qendra banimi ku rrugët automobilistike ende u ngjajnë lumenjve. Intensiteti i përmbytjeve filloi të zvoglohej pas goditjes së kësaj zone nga stuhia. Presidenti Barack Obama pritet të vizitojë të hënën rajonet e përmbytura të Louisianës.
Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Një delegacion në nivelit të lartë i Koresë së Veriut i kryesuar nga kryetari i Asamblesë Kombëtare ndodhet në Iran. Gjatë një takimi me presidentin iranian Mahmud Ahmadinejad në Teheran, ata kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi në fushat e teknologjisë së të shkencës. Delegacioni koreano-verior më parë mori pjesë në takimin e vendeve të paangazhuara që u mbajt në Teheran. Qeveria iraniane e shfrytëzoi takimin një javor për të theksuar qëndrimin e vet ndaj krizës në Siri dhe për të kundërvënë fuqive perëndimore për izolimin e Teheranit për shkak të programit bërthamor që ka vendi. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre thonë se Irani po përpiqet të prodhojë armë bërthamore, por Teherani e mohon këtë akuzë, duke thënë se programi ka synime paqësore. Edhe Korea e Veriut ka një program bërthamor, megjithëse këmbgul se ai ka synime paqësore. Në deklaratën përfundimtare të takimit të vendeve të paangazhuara, thuhej se të gjitha vendet kanë të drejtën të zhvillojnë dhe përdorin energjinë bërthamore për synime paqësore. Në deklaratë po ashtu dënoheshin sanksionet ekonomike, një referencë e qartë për masat ndëshkuese ndaj Iranit në ndretimin e Shteteve të Bashkuara, lidhur me refuzimin për të ndaluar procesin e pasurimit të uraniumit.
Zjarret që kanë përfshirë mbar Evropën jugore për shkak të thatësire së madhe kanë shkaktuar dëme edhe në rajonin e famshëm të Spanjës, Costa del Sol. Për rreth qytetit Coin, pranë Malagës, mund të shihej tymi që dilte nga malet. Punonjësit e shpëtimit dhe avionet e emergjencës vazhdojnë të hedhin ujë për shuarjen e zjarreve që kanë mbetur aktiv. Dimri i thatë këtij viti, pasuar nga vera me temperatura tepër të larta, e kanë shkaktuar në pjesën më të madhe të Spanjës thatësirë të madhe. Dje u njoftua për një të vdekur dhe rreth 4000 persona të shpërngulur nga shtëpitë e tyre për shkak të zjarreve të fuqizuara nga era e fortë. Zjarri ka dëmtuar rënd kodrat rreth vend pushimit të njohur Marbella, 36 kilometra larg Malagës. Në total këtë vit në Spanjë janë ndjekur 1500 kilometra katror nga rreth 12000 zjarre.
Një 44 vjeçar nga shteti i Michiganit ka fituar shumën e tretë më të madhe të lotarisë kombëtare amerikane. Donald Lawson, baba me dy fëmijë, e la më një herë punën si inxhinier hekurudhash, kur mësoi se kishte fituar lotarinë prej 337 milion dollarësh. Ai u premtoi një pjesë të parave dhe disa të afërmve të tij, të cilët gjithashtu e lan punën. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Kalojmë tek zhvillimet në rajon, fillimisht në Kosovë, po vazhdojnë debatet rreth situatës së krijuar në vend pas vendimit të lidhjes demokratike për të kushtëzuar pjesëmarrjen në Komisionin për Reformën Kushtetuese dhe Zgjedhore me dorëheqjen e presidentes Atifete Yahyaga. Kjo parti kërkon zbatimin e marrëveshjes politike që çon në emrimin e presidentes Yahyaga, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës se propozimi për ndërprerjen e parakohshme të mandatit të presidentes nuk është në pajtim me kushtetutën. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje lidhjes demokratike të Kosovës të heqë nga vendimi për t'u larguar nga Komisioni për Reformën Zgjedhore. Partia më e madhe në opozit, Lidhja Demokratike e Kosovës, vendosi të largohet nga komisioni duke kurzuar vazhdimin e punës me zbatimin e marrëveshjes së prillit të vitit 2011 që çoi në zgjedhjen e presidentes së Kosovës Atifete Yahyaga. Kjo parti është shprehur e pakënaqur me situatën e krijuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me mandatin e presidentes. Gjykata në fillim të muajit korrik shpalli se propozimi për ndërprerjen e parakohshme të mandatit të presidentes së Kosovës nuk është në pajtim me kushtetutën. Presidenti i Kosovës Atifete Yahyaga u zgjodh në këtë post pas një marrëveshje ndërmjet udhëheqësve të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës Kosovare, të lehtësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Marrëveshja arritur në prill të vitit kaluar përfshinte edhe pajtimin për ndryshimin e kushtetutës dhe reformimin e sistemit zgjedhor me çka presidenti në të ardhmen do të zgjidhet me vota të drejtpërdrejta. Presidenti Yahyaga tha gjatë javës është çështje e partive në nënshkruese të marrëveshjes që të gjejnë rrugë për zbatimin e saj, ndërsa dorëheqja nuk është paraparë me asnjë dokument në fuqi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se çështja e mandatit të presidentes Yahyaga është qartësuar me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe se ky vendim nuk mund të sfidohet. Duke i bërë thirrje lidhjes demokratike të rikthehet në procesin e reformave, ai e cilësoi vendimin për largim nga komisioni si të ngutshëm dhe të pastuduar mirë, dhe se sipas tij nuk është në interesin e asaj partie të mbetet e veçuar dhe bojkotuese e procesit. Lidhja demokratike ndërkaq akuzon kryeministin Thaçi dhe partinë e tij demokratike se nuk po respektojnë dhe zbatojnë marrëveshjen e pranverës së vitit kaluar dhe me këtë po bllokojnë procesin e reformës. Partia Demokratike cilëson largimin e lidhjes demokratike nga komisioni si lajm të keq në kohën kur Kosova është në fazën e përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur. Por zyrtarë të lidhjes demokratike thonë se ndryshimet kushtetuese që lidhen me mbikëqyrjen e pavarësisë dhe ato që janë pjesë e marrëveshjes politike për presidentin duhen parë si të ndara. Përfaqësuesi ndërkombëtar ndërkaq vazhdimisht kanë bërë thirrje për respektim të vendimeve të gjykatës kushtetuese, të cilat nuk janë vënë në pikpyetje asnjëherë deri tash në Kosovë. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.
Në Maqedoni po vazhdon kriza qeveritare që prej para dy javësh dhe partnerët qeveritar VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk po mund të gjejnë një zgjidhje. Secila parti ndërkohë merr vendime kundër vullnetit të partisë tjetër, siç është propozimi për ligjin mbi statusin e ish-pjestarëve të forcave qeveritare maqedonase apo për ndryrimin e tabelave të katër shkollave shqipe në Shkup. Njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani.
Takimet midis dy partnerëve të koalicionit qeveritar në Maqedoni, Nikola Gruevski dhe Ali Ahmeti, janë të rralla dhe kur ndodhin bëhen larg kamerave. Raportet midis dy partive në pushtet janë ftohur dhe kriza qeveritare nuk duket se po shkon drejt një zgjidhjeje të shpejtë. E gjithë kjo ndodh pas homazheve që ministri i mbrojtjes Fatmir Besimi, i shoqëruar nga oficerë të uniformuar, u bëri luftarëve të rënd të ushtrisë çlirimtare kombëtare në fshatin Slupçan të Kumanovës. Drejtuesit dhe zyrtarët e partisë maqedonase VMRO kërkojnë ngritjen e masave disiplinore për oficerët dhe ushtarët të cilët morën pjesë në ceremoninë e Slupçanit. Por ministri Besimi i ka marrë ata në mbrojtje dhe siç njoftojnë burime brenda ministrisë dhe Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim, ai ka anulluar procedurat disiplinore që të nënrendidur të tij në Ministrinë e Mbrojtjes, kuadrot të VMRO-s i kishin ngritur kundër oficerëve. Ndërkohë, propozim ligji për favorizimin e ish-pjestarëve të forcave qeveritare maqedonase në konfliktin e vitit 2001, që ka acaruar gjendjen jo vetëm brenda koalicionit qeveritar, tashmë ndodhet në procedurë parlamentare. Propozim ligji nuk përfshin ish-pjestarë të ushtrisë çlirimtare kombëtare, të cilët prej vitesh presin zgjidhjen e statusit të tyre social, siç e parashihte marrëveshja e Ohrit. Nëse propozim ligjin e mbështet lidhja socialdemokrate e Maqedonës e opozitës, ai miratohet, por si pas komenteve të disa analistëve, partitë shqiptare mund të paraqesin qindra propozim amendamente ligjore për ta bllokuar ligjin. Nga ana tjetër, gjendja e krijuar midis partive VMRO dhe BDI komentohet nga një numër analistësh si e sajuar për interesa dhe marketing politik para elektoratit të tyre. Njohës rrethanash thonë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë të pashmangshme sepse asnjëra nga partitë në pushtet nuk mund të bëjë lëshime se ndryshe do të dënohej nga elektorati. Në vazhdim të tensioneve në qeveri, komuna e Çajirit në Shkup ka vendosur tabelat me emrat e rinj të katër shkollave shqipe që deri dje mbanin emra Maqedonas, por vendimi nuk është miratuar nga Ministria e Arsimit, prej nga paralajmërohen masa ndëshkuese. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Festivali ndërkombëtar i filmit në Durrës mbylli edicionin e 5 me një seri filmash nga Evropa, Ballkani dhe Shqipëria. Organizatorët dhe juria e festivalit mendojnë se ky takim midis profesionistësh ka krijuar tashmë një traditë në Shqipëri. Krahas garës profesionale të filmit dhe interesimit të publikut ashtu si në fusha të tjera, edhe këtu shfaqen vështirësitë e natyrës ekonomike. Korrespondenti ynë Ilirena Golli njofton nga Durrësi.
Festivali ndërkombëtar i filmit në Durrës mbylli me sukses edicionin e 5 në mesin e një interesimi të gjerë të ardhshësve, por edhe të vështirësive financiare që ka vendi për të organizuar veprimtari të tilla kulturore.
Vështirësitë dihen. Nuk është problemi se sa filma po prodhojmë apo, problemi është se si po i prodhojmë, se sa të përfaqësuar, se sa kemi mundur të jemi të suksesshëm me këtë kinema, me këtë problematikë tonë që duhem ta përcjellim. Dhe mundësi më e mirë për këtë janë vetëm festivalet internacionale që përcjellin emrin e gjithë secilit prej vendeve, sidomos kur produksioni kinematografik është i suksesshëm.
Organizatorja e festivalit Anila Varfi thotë se festivali u realizua vetëm fal punës pasionante të artistëve shqiptar dhe evropian që mezi prisnin të shfaqnin në takime të tilla veprat e tyre të reja kinematografike.
Festivalet janë vetëm një mundësi e mirë për promovimin e atij që është filmi dhe vlera e vërtet art. Është një mundësi e mirë jo vetëm për kinastët, por një mundësi e mirë për të qenë një pasaportë e mirë e një vendi për të treguar identitetin e tij kulturor, për të marrë dhe për të dhënë një urë shumë e mirë komunikimi mes fqinjve dhe më larg se sa ato.
Krahas filmave të plot nga artistë të njohur ndërkombëtar, festivali i filmit në Durrës u krijon mundësi edhe artistëve të rinj nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe më gjerë nga Ballkani që të shfaqin filmat e tyre të parë me metrazh të shkurtër. Regjizorja Jela Rodoni është një prej këtyre artisteve të reja që solli në këtë festival një film me metrazh të shkurtër.
Aktualisht në Shqipëri nuk është se tjepet një mundësi shumë e madhe për të marrë pjesë, qoftë edhe për të marrë pjesë, për të qenë pjesë e ekipit xhirimit të një filmi. Filmat xhirohen shumë pak. Dhe mundësia është gjithmonë te filmat e shkurtër që mund t'i aranxojmë duke i prodhuar vetë. Nuk po flas për filmat e shkollës, po flas për filmat që mund të bëhen mbasi mbarohet shkolla. Pra mblidhemi një grup që njihemi, që qoftë kemi mbaruar te akademia ose jashtë që njihemi dhe organizohemi vetë për të xhiruar.
Aktori i mirënjohur shqiptar Mirush Kabashi ishte si vjet kryetari i jurisë së festivalit ndërkombëtar të filmit në Durrës. A i thot se ky festival ndërkombëtar është bërë tashmë një garë, por edhe një shkollë, edhe për kineman dhe filmin shqiptar.
Unë e gjykoj që shumë mirë që fillon festivalet të tjela, sepse nxisin. Gjithkund, kur ke parasysh se ku duhet të shkosh, atëherë din rrugën se ku duhet të shkosh. Është vërtet që filmi shqiptar nuk është në ditët më të mira, edhe në pikpamjen e prodhimtarisë, ndoshta edhe në pikpamjen e cilësisë, brenda për brenda vetvetes, krahasuar dhe me arritjet që ai ka pasur. Por mendoj se të tilla festivale shërbejnë edhe në këtë pikpamje që ju thoni, domethënë për të nxitur kinematografinë shqiptare, e cila e ka të gjitha segmentet artistik. E ka, si thuash, veshjen artistike për të prodhuar po përsëri filma të nivelit shumë të mirë, por është shumë e rëndësishme që ky boshllik që është kinematografik shqiptar të mbushet me sjelljet, me prurjet e kinematografisë. Është një segment arti, segmenti i këtij arti të shnat shumë komunikues dhe shumë influencues dhe shumë demokratik.
Teatri Aleksandër Mojsiu i Durrësit mirëpret prej 5 vjetësh festivalin ndërkombëtar të filmit, ku çdo vit marrin pjesë personalitete të kinemas botërore. Vitin e kaluar këtu mori pjesë edhe regjizori i njohur Francis Ford Coppola. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Durrës.
Uragani Isaac nuk mund të krahasohet me shkatrimin masiv që la pas uragani Katrina në vitin 2005. Megjithatë, edhe këtë radhë, një numër i madh banorësh u zhvendosën nga përmbytjet dhe ndërprerja e energjisë. Stuja ka kaluar tashmë dhe në zonë kanë ardhur plot vullnetar për të ndihmuar banorët që kanë nevojë për ushqime dhe strehim.
Uragani Isaac shkaktoi përmbytje masive në komunitetet rurale pranë New Orleansit, duke detyruar mijërave të evakuoheshin.
What parish are you in?
Tani shoqata e vullnetarëve AmeriCorps është angazhuar duke bashkërenduar përpjekjet e ndihmave në disa komunitete në veri të qytetit. Pjesa më e madhe e vullnetarëve janë të rinjtës apo diplomuar, të cilët janë regjistruar për të shërbyer në këtë program që ofron ndihmë në rast katastrofash, si dhe shërbime në komunitete në të gjithë vendin. Patrick Hess u regjistrua 2 muaj më parë. Ai po ndihmonte për të rindërtuar shtëpi të shkatruara në New Orleans nga uragani Katrina i vitit 2005. Kur e thirrën për të ndihmuar viktimat e uraganit Isaac.
You know, I'm from Virginia. We don't really have to deal with hurricanes.
Jam nga Virginia, atje nuk kemi probleme nga uraganët apo katastrofa të tjera të mëdha. Kam ndeshur në probleme të vogla, por kur përmbytje të tilla.
Flooding like this.
Për Samantha Perez, puna në qendrën e të evakuarve zgjon kujtime të dhimbshme. Ajo është nga New Orleans dhe familja e saj u detyrua të largohej gjatë uraganit Katrina. Ajo thot se këtë radhë ka mundësi të japë ndihmës ashtu si që ndihmuan atë kur ndodhi Katrina.
We got the call, we came out here working nearly 16 hour days.
Na thirrën dhe erdhëm për të ndihmuar, punojmë 16 orë në ditë, e ndjen që po bën diçka me vlerë, po bën ato që të kërkuan të bësh. Megjithëse është punë rreskapitëse, vullnetarët thonë se kanë përfituar prej saj, po aq sa dhe kanë dhënë, pasi po mësojnë gjëra të reja për botën dhe për veten e tyre.
This is the Voice of America.
Në vitet e luftës së ftohtë, gazetari amerikan William Oates, korrespondenti i Associated Press në Prag, u dënua nga një gjykatë komuniste pasi u detyrua të pranonte akuzat për spionazh. Në qytetin e Franz Kafkës, gjykimi i gazetarit pati të gjithë elementet e absurditetit kafkian. Tani zbulimi i dy shiritave audio në kryeqytetin çek ofron detaje të reja mbi gjyqin tretitor.
William Otis arriti në Prag në vitin 1950 si korrespondent i Associated Press me detyrën për të mbuluar vendin komunist gjatë luftës së ftohtë. Brenda një viti, ai u dënua nga një gjykatë komuniste me 10 vjet burg, pasi u detyrua të pranonte akuzat për spionazh. Rasti bëri bujë ndërkombëtare dhe shkaktoi embargo tregtie dhe udhëtimi nga SBA-ja kundër Çekoslovakisë. Ai u lirua në vitin 1953, pasi kaloi 2 vjet në burg. Tani, zbulimi i papritur i dy shiritave audio që gjenden në raftet e arkivit kombëtar të Republikës Çeke ofron detaje unike dhe të padëgjuara më parë rreth procesit gjyqësor. A keni marrë në një urdhër apo udhëzime për punën tuaj të spionazhit? Unë kam një dokument që tregon qartë që ju keni marrë urdhra të tilla.
Jasnie prokazuje, že jste takové pokyny dostala.
I just left here one document which is proving quite clearly that you received such orders.
Yes, I got orders of this kind.
Po, kam marrë urdhra të këtij lloji rregullisht nga Londra dhe New Yorku. Shiritat përmbajnë 29 minuta regjistrime me fragmente nga dy ditët e para të gjykimit, të cilat përfshin deklaratat e Otisit, por jo dëshmitë e tre kolegëve të tij çek, të cilët u dënuan bashkë me të. Ekspertët thonë se nuk është e qartë pse gjykimi është regjistruar dhe ruajtur në këtë mënyrë. William Otis nuk hezitoi të pranojë fajin, edhe pse historianët kanë vërtetuar se ai nuk ishte bërë asgjë tjetër përveç punës së tij si gazetar, qysh prej mbërritjes në Prag në qershor të vitit 1950. Duke u përballur me ingranazhet e policisë sekrete e njohur si STB, ai nuk kishte asnjë mundësi për të shpëtuar vendimin e padrejtë dhe nuk ishte i vetmi. Por mes rreth 240.000 të burgosurve në mënyrë të palishme, Otis ishte i vetmi gazetar perëndimor. Slavomir Mikalek është drejtor i Institutit të Historisë në Akademinë e Shkencave të Slovakisë në Bratislavë, si dhe autori i librit Çështja Otis.
Qashko jemi të raspovedat që preqo si vibrali prave Otis.
Është e vështirë të thuet përse zgjodhën Otis. Në dokumente nuk ka asgjë lidhur me këtë, por unë do të thoja se AP ishte një agjenci globale dhe ata donin të përdonin këtë moment për të treguar se nuk do të lejonin askënd që të informonte atë pjesë tjetër të botës lidhur me çfarë po ndodhte këtu. Mbi farsën ligjore e quajtur nga komunistët Çështja O, nuk janë gjetur regjistrime të tjera audio dhe ekspertët i vlerësojnë shumë këta dy shirita sepse mbi gjyqin treditor kundër Otis nuk mendohet të ketë ndonjë material video.
Besoj se poru ta nahrafka ma postati një kurik në një kurik.
Nuk ka dyshim që këto regjistrime kanë disa kuptime për ne. Së pari, fakti që janë autentike, çka do të thotë se mund të dëgjojmë zërin e Otis, mund të dëgjojmë zërat e prokurorit të gjykatësit, mund të përjetojmë atmosferën e të gjithë gjykimit. Ato kanë një domethënie historike, që do të thotë se regjistrimet shtojnë njohuri tona për këtë proces në mënyrë domethënëse, edhe pse këto njohuri nuk janë as pak të plota. Me anë të krahasimit që u bëra me të dhënat e shkruara të gjykimit, mendoj të ishin identike, pash se mes tyre ka dallime. Dhe së treti, ato tregojnë detaje rreth sistemit politik që ishte këtu me të gjithë shëmtinë e tij. 120 spektatorët që morën bileta për të qenë të pranishëm gjatë gjykimit, si shpërblim nga dega e Partisë Komuniste të Pragës, do të dëgjonin Otis të thoshte. Sigurisht që ju duhet të keni patur kontakte të tjera për spionazh. Po, ka patur të tjerë, ata ishin punonjësit e mi, natyrisht. Një ofensiv diplomatike amerikane dhe embargo tregtare dhe të udhëtimit, të cilat dëmtuan rënd regjimin, e detyruan presidentin e ri të Çekoslovakisë Antonin Zapotoki ta falte William Otis në maj të vitit 1953. Ai u kthye në Shtetet e Bashkuara gjatë të njëjtit muaj dhe u caktua si pjesë e stafit të AP-s pranë Kombeve të Bashkuara, ku punoi deri në daljen në pension në vitin 1984.
Vazhdo me segmentin muzikor të javës, në vitin 2009, këngëtari Chris Allen u shpall fitues si sezonit të 8 të programit televiziv American Idol. Chris hodhi në treg albumin e ti të parë në vitin 2009 dhe gjithashtu edhe këngën Live Like We're Dying, jeto si kur t'i esh duke vdekur, e cila ishte mes 20 këngëve më të dëgjuara. Në muajnë maj, Chris Allen publikoi albumin e ti më të ri me titull Thank You Camellia, faleminderit Camellia, të ndekim.
Chris Allen pranon faktin se jeta e tij ndryshoi që nga paraqitja në programin American Idol në vitin 2009.
In a good way though, I'm able to.
Jeta ime ka ndryshuar për mirë. Tani interpretoj muzikë për të jetuar. Nuk isha i aftë ta bëja këtë më parë. Kam udhëtuar shumë dhe më pëlqen kjo gjë. Më pëlqen që interpretoj për adhuruesit e mi. Më pëlqen që kam adhurues. Kjo është një gjë e mirë. Faleminderit Camellia, quhet si dia e re e Chris Allenit, por kush është vajza misterioze? Faktikisht është emri një rruge në Los Angeles, ku jetojnë miqtë e mi. Kur punoja për albumin tim, ata më pranuan të jetoja me ta. Unë për një vit shkoja sa herë që duhej të regjistroja në studio në shtëpinë e tyre. Në vend që të rija vetëm në hotel, kisha shoqërinë e miqve të mi. Ndaj emri i albumit është falënderim për ta. Tani që albumi ka dalë në treg dhe kënga e pare të ishte në krye të klasifikimeve për 40 këngët më të dëgjuara, Chris Allen është shumë i lumtur për nisjen e një turneu muzikor. Ne po punojmë që të nisim turneun e koncerteve dhe të përcaktojmë datat e tyre. Kënga e albumit të tij me titull Visioni dashurisë flet për dy adoleshentë që torturohen nga vetmia dhe talljet e të tjerëve. Kënga paraqet betejën e tyre për të gjetur vetbesimin. Chris Allen e ka shoqëruar albumin e tij Faleminderit Kamelia edhe me 5 këngë të interpretuara me instrumenta akustik dhe po shë mundësin që të qoj pran adhuruesve muzikën e tij.
Juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Neil Alden Armstrong, njeriu i parë që vuri këmbi si përfaqen e hënës, një herë tha: "Unë besoj se çdo njeri ka një numër të caktuar raje zemre. Unë nuk kam ndërmend të shpërdoroj ndonjë prej të mijave." Fatkeqësisht, Zoti Armstrong vdiq më 25 gusht në moshën 82 vjeçare, si pasojë e komplikacioneve prej një operacioni në zemër. Neil Armstrong mund të drejtonte aeroplan në fluturim para se ai të kishte moshën e nevojshme për të drejtuar një automjet ligjërisht, duke fituar certifikatën e tij si pilot në moshën 15 vjeçare. Dashuria e tij për fluturimin e bëri të kalonte 3 vjet si pilot i marinës detare dhe më vonë u diplomua në studimet e larta për inxhinieri të hapësirës ajrore. Në vitin 1955 ai filloi të punojë si pilot teste shkërkimore. Në vitin 1962 Neil Armstrong u zgjodh pilot konsulent për programin e forcave ajrore, njeriu në hapësirë sa më shpejt. Më vonë, gjatë atij viti, ai u bën një nga dy pilotët civil të përfshirë në grupin e dytë të njerëzve të zgjedhur për trajnim si astronaut.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Me 20 korrik 1969, bota pa dhe dëgjoi kur komandanti anijes Apollo 11 Neil Armstrong së bashku me kolegun e tij astronautin Buzz Aldrin zbarkuan në hën.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Është një hap i vogël për njeriu, një kërcim gjigant për njerëzimin. Mbi 600 milion njerëz e pan atë ngjarje në televizion dhe qindra miliona të tjerë e dëgjuan në radio. Në një deklaratë lëshuar pas vdekjes së Zotit Armstrong, kolegu i tij, astronauti Buzz Aldrin, shkroi: "Sa herë që shoh hënën, më kujtohet ai momenti i çmuar mbi 4 dekada më parë, kur Neil dhe unë qëndruam në atë det qetësie të shkret, por të bukur, duke parë pas planetin tonë të shndritshëm ngjyrë blu, Tokën, pezull në errësirën e hapësirës, dhe unë kuptova se edhe pse ishim më larg nga Toka se kushdo tjetër kishte qenë më parë, ne nuk ishim vetëm. Pothuajse e gjithë bota ndërmori atë udhëtim të paharrueshëm së bashku me ne. Unë e di që me mua bashkohen shumë miliona njerëz të tjerë nga gjithë bota në hidhërimin e humbjes së një heroi të vërtet amerikan dhe pilotit më të mirë që kam njohur. Miku im Neil hodhi apin e vogël por kërcimin gjigant që ndryshoi botën dhe që do të mbahet mend për gjithmonë si një moment historik në historinë njerëzore."
Sa po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Emisioni i radhës është ai orës 7 të mëngjesit. Natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.